Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Підсумуємо основні події четверга, 22 травня. І у сьогоднішній програмі екс-директор Пінздрева Ларина Риніч знайшовся у Белостоку. Британського журналіста не пустили у Білорусь. В Україні йдуть бої поміж військами і терористами. Подробязні про гэта і де інше у ближайшие 30 хвилин.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У Беларуси громадяне Украины смогут проголосовать у Минску и Бресте. Позачарговые выборы президента Украины пройдут 25 травня. Вот что расповели Еврорадио во украинской амбассаде у Беларуси.
Посольстве в Минске. И второе открывается участок вот по выборам, это Брест, там генеральное консульство.
Нагадаем, что позачарговые выборы президента Украины было вырешено провести после того, как у конце лютого был президент Виктор Янукович утек с Киева в Россию. Верховная Рада прост 3 дни после знякнения Януковича обвестила об позбавлении его легитимности. Сярод наибольш имоверных переможцев будущих выборов украинские эксперты и социологи называют бизнесовца Петра Порошенку и былого премьера Юлию Тимошенко. Их рейтинги ровные, отповедно, 30% и 10%. Решта кандидатов мае рейтинги нижейшие за 6%.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Праз 2 тыдні Лукашенко правядзе вялікую нараду. Яна будзе прысвечаная пытанням сацыяльна-эканамічнага развіцця і запланаваная на 6 чэрвеня. На нарадзе будуць разглядацца вынікі працы эканомікі нашай краіны ў бягучым годзе, а таксама прапановы ўраду адносна будучай эканамічнай палітыкі. Стала вядома, што меры па рэфармаванні эканомікі ўлады Беларусі маюць намер абмеркаваць з прадстаўнікамі кітайскага ўраду, якія знаходзяцца ў Мінску.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Британского журналиста не пустили в Беларусь. Журналиста Channel 4 News Джоната Ругмана высадили на мяжи. По словах Ругмана, який передає белорусский партизан, его высадили с тягника на мяжи. И он нагадал, что 22 красавіка Александр Лукашенко заявил, что на час чемпионата в Беларуси пустят усіх охотных. Нагадаем, что напередодні на початку чемпионата свету по хоккею у нашу Украину не пустили шведского правоборонца Мартина Углу, евродепутата з Польщі Марака Мігальського і некаторых інших замежнікаў, які критикували білоруські влади.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Новина номер 2 у «Петарде». В Украине идут жесткие бои помеж войсками и террористами. Сепаратисты просят у Владимира Путина увести войски в Украину. С такой просьбой до российского президента звернулся керовник самообвешченной Луганской народной республики Валерий Болотов. Поводле ягоных словаў, у луганскіх апалчэнцаў не хапае ўласных сілаў для супрацьстаяння падкантрольным Кіеву сілавікам. Нагадаем, што 22 траўня на Луганшчыне адбылося некалькі баёў паміж украінскімі сілавікамі і сепаратыстамі. Вядома, што загінулі 8 і паранены 18 байцоў нацыянальнай гвардыі. Баевікі заяўляюць, што да Луганска было сцягнута да 6 тысяч украінскіх вайскоўцаў, і яны нібыта рыхтуюцца штурмам узяць горад. Сёння прэм'ер Міністр України Арсеній Яценюк заклікав терміново скликать Саубес ААН. Він стверджає, що український бок представить докази уділу Росії у спробах ескалації конфлікту в Україні, накерованих на зрив президентських виборів.
Щоденна програма «Петарда».
І головна новина у «Петарде». Екс-директор Пінздрева Ларин Арыніч знайшовся у Белостоку. Ён сподівається, що білоруські влади здумають його обвинувачування, яке сам Ларыніч називає замовленим. Про гэта былы директор Пінздрева розповів у інтерв'ю порталу tut.by. Нагадаем, що сам Арыніч апошні некалькі гадоў знаходиться паза межами країни. У Білорусі ён обвещены у вышук, як обвинувачений по кримінальній справі. Яе почали після пожару 25-го кастрычніка 2010 года у цеху по вытворчасці драўляна-стружкавых плітаў фабрыкі Пінскдрэў ДСП. У выніку пажару 14 работнікаў прадпрыемства загінулі, 22 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Арыніч кажа, што раней ён жыў у сваякоў каля польскага горада Радам, ужо больш за паўгода знаходзіцца ў Беластоку. Ён вырашыў перабрацца бліжэй да Гродна, дзе ў яго пражываюць дзве дачкі. Сам былы чырвоны дырэктар мае від на жыхарства да 26 верасня 2023 года і дадатковую абарону Польшчы, якая распаўсюджваецца і на іншыя краіны ЕС. Польскае правасуддзе не знайшло падставаў для выдачы яго ў Беларусі, як таго дамагалася Генпракуратура. Па словах Арыніча, матэрыяльна яго падтрымліваюць дочкі, а пенсію ў памеры $300 атрымлівае жонка, якая засталася ў Беларусі. Арыніч заявіў, што беларускія ўлады хацелі ў яго затанна купіць акцыі Пінскдрэва. Цяпер, калі акцыі падаражэлі ў 80 разоў, экс-дырэктар згодны падумаць пра іх продаж. Гаворачы аб прычынах выбуху, Арыніч не пагаджаецца з афіцыйнай версіяй. Нагадаем, што паводле яе прычынай пажару стаў выбух драўлянага пылу. Экс-дырэктар упэўнены ў версіі, якую агучыў галоўны інжынер холдынгу Шастакоў. Па ягоных словах, прычынай выбуху стаў газ, бо ў той дзень павінны былі праводзіць зварачныя працы. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі серады 21 траўня. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.